Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Nova varijanta koronavirusa zabeležena u 70 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Još 20 osoba preminulo od COVID-19 u Srbiji, 1839 novo zaraženih. Frontex obustavlja aktivnosti u Mađarskoj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao naloge za borbu protiv klimatskih promjena. U Srbiji danas oblačno do 10 stepeni, uveče kiša i sneg. U nastavku ćete čuti i svedočenja kineskih radnika u borskom rudniku Čukar u Pekiju o uslovima rada i boravka.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici.
Kao i da su nevladine organizacije u Hrvatskoj na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta zatražile strože kažnjavanje korišćenja ustaškog pozdrava. Zoran Pusić iz Antifašističke lige.
To je naprosto simbol NDH za dom spremni. Kao što je Heil Hitler, nije samo pozdrav, nego je simbol nacističke Njemačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova zaraznija varijanta COVID-19, koja je prvo otkrivena u Velikoj Britaniji, proširila se u 70 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U najnovijem izveštaju SZO navodi se i da je varijanta koronavirusa otkrivena u Južnoj Africi, prisutna u 31 zemlji. Do sada je u svetu registrovano više od 101 miliona zaraženih koronavirusom, podaci su sajta Worldometer. Međunarodna istraga o poreklu koronavirusa u Kini mora biti jasna i temeljna, izjavila je portparolka Bele kuće Jen Psaki. Neophodno je da dođemo do suštine stvari o pojavi pandemije koronavirusa u Kini, rekla je Psaki uoči početka terenske istrage stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije. Ona je navela da će Vašington proceniti vjerodostojnost izveštaja u istrazi kada bude završena. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u poslednja 24 sata u Srbiji 20 ljudi preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, čime je ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan na 3944. Kako je objavljeno na državnom sajtu COVID-19 RS, od posljednjeg preseka stanja registrovano je 1839 slučajeva zaraze, dok je na bolničkom lečenju 4281 osoba. Spomenik srednjevekovnom srpskom vladaru Stefanu Nemanji, visok 23 metra i težak 68 tona, svečano je otkriven sinoć na Savskom trgu u centru Beograda. Kako je izgledalo otvaranje i kakve su polemike u javnosti prethodile ovom spomeniku, više u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić i Gordane Ćosić.
Ovo nije samo čin otkrivanja spomenika našem ocu, tvorcu države, svecu i onome od koga je sve počelo. Ovo je svojevrstan čin polaganja računa o sebi, svom identitetu, o tome šta smo naučili, šta znamo i gde idemo. Stati ovdje ispred velikog Stefana Nemanje znači i svojevrstno pokajanje za sve godine u kojima smo ga zaboravili, ali istovremeno to je i svest o tome da smo konačno otkrili onaj koren iz kojeg je nastalo to veliko drvo, to najlepše drvo koje se zove Srbija.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju spomenika srednjevekovnom srpskom vladaru i županu Stefanu Nemanji na Savskom trgu ispred zgrade nekadašnje železničke stanice u Beogradu. Pored njega okupljenim građanima obratio se i Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a na svečanosti su izvedeni igrokazi i prikazi srednjevekovne Srbije kao i beseda Stefana Nemanje srpskom narodu. Svečano otkrivanje spomenika organizovano je uprkos epidemiološkim merama koje su i dalje na snazi i zabrani okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Uz okupljene građane svečanosti su prisustvovali članovi vlade na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Spomenik postamen Stefanu Nemanji izgrađen je u okviru stambeno-poslovnog kompleksa Beograd na vodi i delo je ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova i beogradskog arhitekte Petra Arsića. Delovi postamena kontinenta dopremljeni su u Srbiju iz Rusije, a postavljanje spomenika počelo je 15. augusta 2020. godine. Spomenik prikazuje Stefana Nemanju sa mačem u desnoj i Hilandarskom poveljom u levoj ruci. Umesto na uobičajenom postamentu, Stefan Nemanja stoji na napuklom vizantijskom šlemu koji se na četiri kraka oslanja na zemlju iz kojeg se pomalja vladarsko žezlo. Prema rečima autora spomenika, postament pokazuje kontinuitet srpske kulture koja se rodila iz vizantijske, a unutrašnjost šlema bit će dostupna građanima i u njoj će biti prikazana istorija dinastije Nemanjić. Od najave izgradnje, ovaj projekat prate brojne kontroverze i kritike stručne javnosti zbog vizuelnog ideološkog koncepta, simbolike, mesta izgradnje, veličine, ali i zbog financija. Televizija N1 je 27. decembra objavila da je došla do dokumenata sa carine u kojima je prikazano da je 10 kamiona stiglo iz Rusije u Beograd krajem jula sa delovima spomenika koji je plaćen 9 miliona evra, a koji su umesto radnika iz Srbije postavljali ruski radnici. Vlasti Beograda do sada nisu saopštile koliko je novca uloženo u izgradnju spomenika, a ceo projekat proglasila je poslovnom tajnom. Međutim, iako su zvaničnici Beograda ranije najavili da će cena biti saopštena javnosti do 2023. godine, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je 27. januara uoči svečanog otkrivanja spomenika da cena nije otkrivena jer tako nije želeo vajar, te da će se saznati, kako je rekao, čim on da dozvolu. Danima uoči svečanog otkrivanja spomenika u javnosti se intenzivirala i rasprava o detaljima i rešenjima simbola spomenika. Postavilo se pitanje zbog čega Stefan Nemanja u ruci drži mač, a ne krst kako je prvobitnim projektom bilo predviđeno. Otvaranju spomenika prethodio je i protest. Naime, dva sata uoči početka svečanosti, više desetina građana okupilo se na platou Filozofskog fakulteta u Beogradu u organizaciji Društva za održivu budućnost Koraci, nezadovoljni kompletnim projektom izgradnje spomenika. Govornici na protestu rekli su da je spomenik sve suprotno od onoga što je srpska tradicija i kultura, te da Stefan Nemanja nigde u istoriji nije prikazan na način kao na spomeniku za koji, kako kažu, niko i dalje ne zna koliko je građane Srbije koštao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krajinčanić i Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org
Protest kineskih radnika u borskom rudniku Čukaru Peki u januaru pokrenuo je pitanje uslova njihovog boravka u Boru. O životu i radu na istoku Srbije za Radio Slobodna Evropa govore radnici koji su tražili da njihovi identiteti ostanu zaštićeni. Sa druge strane, privremeni kamp za kineske radnike izgrađen je i u Zrenjaninu, u blizini fabrike Shandong Linglong, za koji lokalna organizacija Građanski preokret sumnja da je neuslovan, pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima anonimnog izvora, zahtev protesta kineskih radnika 13. i 15. januara ispred jedne od upravnih zgrada kineske kompanije Zijin u Boru bio je testiranje radnika na koronavirus, što je nakon protesta delom ispunjeno.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen,
rekao je jedan od radnika za Radio Slobodna Evropa. Kineski radnici angažovani u rudniku Čukaru Peki smešteni su u njegovoj blizini. Dvojica radnika tvrde da im nije dozvoljeno da napuste kamp.
Kao zatvorenici smo. Kažem si ako izađeš i budeš uhvaćen. To je velika novčana kazna. Rečeno nam je da ćemo napraviti veliki problem kompaniji ako izađemo. Poslodavac ne dozvoljava kontakt sa srpskim stanovništvom.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici,
tvrde oni. Dvojica radnika govorila su i o uslovima u kampu u kom su, kako tvrde, prinuđeni da borave. Tvrde da jedan toalet koristi oko 80 radnika, a četiri tuša deli oko 50 njih.
Prašina je svuda po podu. Otpaci u kupaonici, toaletima, izmet na sve strane.
Kad se vratimo s posla, uglavnom nema tople vode. Čekamo da se ugreje bojler,
naveli su oni. Iz inspekcije rada koja deluje pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno da li su vršili nadzor uslova u kojima žive i rade kineski radnici u Boru. Prema rečima radnika, predmet nadzora bi trebalo da bude prekovremeni rad.
Počinjemo sa radom u 6.15. Od 11.45 do 12.45 pauza za ručak, a onda radimo do 18.30.
Radimo i prekovremeno, noću. Radi se svaki dan, nema slobodnog dana.
tvrde oni. Zijin nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa. U saopštenju 19. januara negiraju da radnici žive u nehumanim uslovima i tvrde da su protestovali jer su želeli da dobiju vakcinu protiv koronavirusa kako bi mogli da otputuju u Kinu i proslave tradicionalnu kinesku novu godinu u februaru. Jedan od radnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao navodi da Zijin verovatno ne bi bio odgovoran ako se utvrde nepravilnosti, jer većina radnika nema zaključen ugovor sa kompanijom Zijin, već sa drugom kompanijom za angažovanje radne snage. Ovaj radnik nije želeo da odgovori na pitanje sa kojom kompanijom ima zaključen ugovor.
Ne mogu jer će me to razotkriti. Ako budem razotkriven, bit ću u velikom problemu. U Kini ovo je politička stvar i za to se ide u zatvor.
Rekao je on. Kineska rudarska kompanija Zijin je 2019. kupila nalazište rezervi bakra i zlata Čukaru Peki u Boru od američke kompanije Freeport McMoRan. Godinu ranije preuzeo je i lokalnog proizvođača bakra rudarsko-topioničarski basen Bor. Oko 300 km severozapadno, kod Zrenjanina također se nalazi kamp u kome borave radnici iz Kine. Zrenjaninska organizacija Građanski preokret analizirala je urbanistički projekat ovog, kako je navedeno u dokumentaciji, privremenog gradilišnog kampa u blizini buduće kineske fabrike automobilskih guma Shangdong Linglong, kaže Dušan Kokot, predsjednik Građanskog preokreta.
Možemo potpuno jasno da kažemo da će tu da niknu svojevrsni radni logori za ljude koji će da rade na projektu Linglonga. To je suprotno zakonu o planiranju i izgradnji. Moguće je postaviti privremene radne objekte, ali na parceli na kojoj se izvode radovi.
Kao i naselje kod Bora, ovaj kamp smešten je izvan grada, u industrijskoj zoni. Investitor i vlasnik zemljišta nije kompanija Linglong, već domaće firme Rakić Plast i Pen Farm. Finansijer projekta je Beogradski ogranak, China Energy, Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction. Projektima je predviđen smeštaj više od 500 ljudi. Sobe se greju inverter klimama. U velikom broju objekata radnici koriste zajedničke toalete, navedeno je u urbanističkim projektima firmi Rakić Plast i Pen Farm, koje su navedene kao investitori. Iz kompanija Rakić Plast i Pen Farm nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa uslovima u kampu. Odgovor nismo dobili ni od finansijera projekta, ni kompanije Shangdong Linglong. Iz Građanskog preokreta kažu da ni lokalna ni republička vlast nije reagovala na njihove apele. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U nastavku rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa govori Milan Antonijević, pravnik i politički ekspert koji je vodio dijalog vlasti i opozicije u Srbiji 2019. O navodima o izuzeću europarlamentarke Tanje Fajon iz pregovora koje sada vodi Evropski parlament. Nakon izjave Ivice Dačića, predsjednika Narodne skupštine Srbije, da je Fajon sama sebe diskreditovala.
Ja mislim da je ovo jedna oštrija politička ocena koja nije dobra kao poruka. Srbija, naročito predsjednik Skupštine, Narodne skupštine na koju se Evropski parlament oslanja, mora poslati poruku da je dijalog neophodan. Biranje posrednika i procena svake konkretne izjave nije nešto što će doprineti tom dijalogu, a podsjećam vas da je u potpunosti identična poruka koju šalju svi članovi ove delegacije Evropskog parlamenta, kako Tanja Fajon, tako i Vladimir Bilčik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex saopštila je da obustavlja aktivnosti u Mađarskoj jer vlada u Budimpešti nije postupila po presudi Evropskog suda pravde povodom njenog odnosa prema migrantima. Portparol Frontexa Chris Borowski rekao je Associated Pressu da je ta odluka doneta nakon što Mađarska nije primijenila sudsku presudu iz decembra da Budimpešta nije ispunila obaveze da obezbedi međunarodnu zaštitu tražiocima azila. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je paket izvršnih naloga za borbu protiv klimatskih promjena, među kojima je pauziranje novih naftnih i gasnih zakupa na saveznom zemljištu i smanjivanje subvencija za fosilna goriva. Te naredbe mapiraju pravac za agendu u borbi protiv klimatskih promjena i predstavljaju zaokret u odnosu na politiku njegovog prethodnika Donalda Trumpa, koji je težio da maksimalno poveća proizvodnju nafte, gasa i uglja ukidanjem propisa i ublažavanjem mera za zaštitu životne sredine, naveo je Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden u prvom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio je produženje sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja, ali i naznačio čvrst zaokret u odnosu na pomirljivu politiku prema Rusiji svog prethodnika Donalda Trumpa, premda bez želje za novim konfrontacijama sa bivšim hladnoratovskim rivalom, pišu svetski mediji. Biden i Putin su utorak izbjegli obnavljanje skupe trke u naoružanju dogovorom da produže posljednji preostali sporazum o nuklearnom naoružanju između svojih zemalja, piše New York Times. Njihov prvi razgovor kao predsjednika je ocenjuje taj list pokazao kako izgleda najvjerovatnije najoštriji zaokret u američkoj spoljnoj politici od Trumpovog odlaska. Za razgovor je postojao hitan razlog pošto sporazum Novi Start o ograničenju strateških nuklearnih arsenala dve zemlje ističe 5. februara. One su u ponedjeljak razmenile diplomatske note za produženje sporazuma za 5 godina, što je maksimalan rok prema postojećem tekstu. Prvi Bidenov razgovor sa Putinom označio je povratak skepticizmu prema Rusiji iz Bele kuće, ističe Washington Post, ukazujući da je predsjednik SAD izneo navode o kršenju ljudskih prava, sajber špioniranju i drugim pitanjima, praveći oštar zaokret u odnosu na poštovanje koje je bivši predsjednik Trump često pokazivao prema Rusiji. U Bidenovom programu za razgovor, prema rečima portparolke Bele kuće Jen Psaki, bio je protest zbog, kako se navodi, ruske agresije u Ukrajini, suočavanje sa Putinom zbog sajber napada, navodnog mešanja u američke izbore i navodne ponude za nagrade za ubijanje američkih vojnika u Afganistanu. Sa druge strane, naglašava ovaj list, saopštenje Kremlja imalo je optimističan ton o saradnji sa SAD pod Bidenom. Prvi razgovor Bidena i Putina naglasio je problematične odnose i delikatnu ravnotežu između bivših hladnoratovskih neprijatelja, ocenjuje Associated Press. Iako su saopštenja iz Vašingtona i Moskve isticala različite elemente razgovora, oba su, kako ukazuje AP, sugerisala da će odnosi SAD i Rusije, barem na početku Bidenove administracije, biti navođeni željom da se ne izazove šteta, ali i da nema urgentnosti za saniranje postojeće štete. Uz veoma opterećenu domaću agendu i neophodne odluke o Iranu i Kini, podvlači AP, direktna konfrontacija sa Rusijom verovatno nije nešto što Biden želi. Novi predsjednik SAD nagovestio je da će prema Putinu biti oštriji od Trumpa, koji je odbio da kritikuje Kremlj i često dovodi u pitanje tvrdnje o ruskom mešanju u izbore 2016. navodi BBC. Biden i njegov spoljnopolitički tim, za razliku od Trumpa, zauzeće čvrst stav o ljudskim pravima i Putinovim namerama u Evropi, ali oni ne traže konfrontaciju, ocenjuje BBC. Umjesto toga, Biden i njegova administracija nadaju se da će upravljati odnosima i sarađivati sa Rusijom tamo gdje je to moguće, podvlači BBC. U tom smislu dva predsjednika dogovorila su se da će raditi na dovršenju produženja novog starta o kontroli naoružanja pre njegovog isteka sljedećeg mjeseca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku priča o sektoru odbrane u Crnoj Gori, da li je posljednjim postavljenjima u obaveštajno-bezbednostnom direktoratu Ministarstva odbrane na funkcije došao, kako se pita deo crnogorske javnosti, takozvani ruski kadar, među kojima i major koji je 2018. godine vraćen iz NATO misije u Poljskoj, iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Ministar odbrane u prethodnoj vladi Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je protiv majora vojske Crne Gore Radula Čovića, koga je vršila s dužnosti obavještajno-bezbjednostnog direktorata Aleksandar Šaranović, postavio za svog saradnika, vođen postupak zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vojsci Crne Gore dok je bio u štabu NATO-a u Poljskoj. Na ocjene dijela javnosti da na važna mjesta u Ministarstvu odbrane dolazi ruski kadar, Bošković kaže da je i on zabrinut u kom pravcu je krenuo crnogorski sektor bezbjednosti.
Dakle, prvo što mogu reći jeste da dijeli zabrinutost javnosti po pitanju kompletnog bezbjednostno-odbrambenog sektora, kada je u pitanju kojim putem ide. imajući u vidu kadrove koje se postavljaju na najodgovornije funkcije. Ono što mogu reći po konkretnom slučaju za koji me pitate, znam da je gospodin Čović vraćen iz misije u Poljskoj, gdje je bio na priprema za misiju istorenog prisutstva u Latviji zbog toga što je kompromitovao određene tajne podatke. Dakle, to smo dobili od strane NATO-a, zbog toga je bio i povučen. Šta se kasnije dešavalo, ne znam, jer je postupak vođen, ali dok sam bio u ministarstvu nije bio završen, tako da ne znam detalje o tome šta se dešavalo do pre.
Major Čović je 2018. godine u Poljskoj učestvovao na pripremama crnogorske vojske za slanje u misiju u Letoniji. Vojska Crne Gore je godinu kasnije poslala trupe u Poljsku i Letoniju kao podršku NATO formacijama za odvraćanje Rusije od pritiska na pribaltičke države. Nakon što je objavljeno da je novi vršilac dužnosti direktora OBD-a u Ministarstvu odbrane Aleksandar Šaranović za svoje saradnike postavio majore Ivicu Simonovića i Radula Čovića, prvi je reagovao poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je sugerisao vladi da naloži bezbjednosnu provjeru dvojice oficira. Konjević je podsjetio da je major Čović 2018. navodno počinio teže prekršaje sa NATO dokumentima i da je zbog toga odmah vraćen u Crnu Goru. Pitajući Abazovića i Ministarstvo odbrane, da li je to, ako je tačno, poštovanje NATO partnera. Na objavu poslanika Konjevića nadovezao se predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera, ocjenjujući da je posljednjim naimenovanjima u vojnoj službi Rusija u potpunosti preuzela kontrolu sektora bezbjednosti u Crnoj Gori. Nakon što su mediji objavili da je Aleksandar Šaranović novi vršilac dužnosti direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane, reagovao je i predsjednik vladajućeg pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojevića interesuje da li je ministarka odbrane Olivera Injac tražila bezbjednostnu procjenu od Agencije za nacionalnu bezbjednost, dodajući da jedva čeka reakciju američke ambasadorke na naimenovanje Šaranovića za šefa vojne obavještajne službe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je predlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Kako javlja Milorad Milojević, ranije istraživanje OEBS-a pokazalo je da je skoro polovina žena preživjela neki oblik zlostavljanja.
Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar. Živjela sam u toj nadi, bit će bolji. Međutim, iz dana i dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo, kako ova pandemija, ova gripa, nas on je ostao bez posla, nasilje postalo još veće.
Ovo je ispričala za Radio Slobodna Evropa žena, žrtva porodičnog nasilja, koju smo snimili prije mjesec dana u jednoj od 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Ona dodaje kako je s mužem u braku 12 godina, u tom braku rodilo se petoro djece. Prvi put se javila u sigurnu kuću krajem prošle godine. Do tada, kaže, nije bila dovoljno informisana o sigurnim kućama.
Podnijela sam i zahtjev za razvod, za ovog posljedna djeća za razvod, jer ja se nasilniku ne želim više vraćati. Tu nema života.
Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u 2020. godini u odnosu na godinu prije prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Organizacije su ukazivale i na nedostatke postojećih zakona i potrebne podrške žrtvama. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je 26. januara izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim se uvodi institut osobe od povjerenja koja će pomagati žrtvama u sudskim procesima. Poslanica naše stranke u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, Miomirka Mila Melank, ističe da je osoba od povjerenja veoma bitna za žrtvu nasilja tokom prolaska kroz sudski proces.
Jedan od problema u tretmanu žrtava nasilja je bio taj što su žrtve u procesu ponovo traumatizovane samim procesom, jer žrtva mora odgovarati na pitanja koja se tiču vrlo intimnih detalja.
Mila Melank ističe da osoba od povjerenja može biti član porodice ili druga osoba, kao što je zaposlenik organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije u koju žrtva nasilja ima povjerenje. Sabina Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica, koja pruža podršku ženama koje su preživjele nasilje, ističe da se ipak nisu dogodile ključne promjene zakona, već da su izmjene donesene ad hoc.
Samo u jednom dijelu došlo do izmjene, a Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju 2014. godine, trebala je zakon uskladiti sa međunarodnim dokumentom, međutim do danas to nije urađeno. Pitanje sigurnih kuća do danas praktično nisu riješene. Pitanje nekih drugih servisa poput SOS telefona, psiholoških savjetovališta i sl.
Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja. Najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon odnosi se na ukidanje prekršaja, pa nasilje u porodici više nije prekršaj, već samo krivično djelo, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini tog entiteta Ivanka Marković.
Postoji opstrukcija, postoji nerazumijevanje. U praksi zaista to ne ide onako kako smo mi očekivali. Dakle, mi smo očekivali mnogo, mnogo potpuniju primjenu novih odredbi ovog zakona.
Rezultati OSCE-ovog istraživanja, koje je objavljeno prošle godine, pokazali su da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Hrvatskoj je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta juče obeležen nizom manifestacija u više gradova. Nevladine organizacije, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, zatražile su strože kažnjavanje korišćenja ustaškog pozdrava.
Uz Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, Hrvatski sabor minutom šutnje odao im je počast. Državni vrh položio vijence na spomenik žrtvama holokausta na Žirovskom groblju na Zagrebačkom Mirogoju, a niz nevladinih udruga pozvalo je vladu da oštrije sankcionira korištenje ustaškog pozdrava i negiranja zločina u Jasenovcu. Nezamislivo nasilje koje su pretrpjeli pripadnici žirovskog naroda opomena je svima nama, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, da iz dana u dan jačamo društva koja se snažno suprotstavljaju svakom obliku diskriminacije, isključivosti, netolerancije. Ključnu ulogu u tome mora imati obrazovanje naših mladih, izjavio je prema priopćenju predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Plenković se posebno prisjetio 120 hrvatskih pravednika međunarodnima koji su izlažući vlastiti život spašavali progonjene Židove, kao i zloglasnog ustaškog logora Jasenovac. Hrvatska vlada nedvosmisleno i u jasnoj osudi zločina i predano radi na promicanju tolerancije u društvu i međusobnog uvažavanja, stoji u vladinom priopćenju. Za jačanje demokratskih vrijednosti je protiv poricanja holokausta založio se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
U današnjem ranjivom demokratskom ozračju moramo ostati privrženi povijesnoj istini te osudi i borbi protiv svakog oblika poricanja postojanja holokausta i njegovog politiziranja. I stalno osnaživati temeljne vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva, poput slobode, mira, tolerancije, prihvaćanja različitosti, međusobnog razumijevanja i povjerenja, solidarnosti i poštivanja svakog čovjeka i njegovog dostojanstva.
Na polaganju vijenaca u spomenik žrtvama holokausta na Mirogoju predsjednik Zoran Milanović sugerirao je kako bi u zakonskom rješenju kažnjavanja ustaškog pozdrava trebalo slijediti njemačko rješenje.
U ovom slučaju nije loše oponašati. Ja ću iskoristiti ovu priliku pa ću uputiti poruku, odnosno molbu ljudima iz HOS-a da to više ne rade, jer taj pozdrav je nacistički pozdrav i on samo prlja njihov doprinos obrani domovine i svemu onome što su stvarno dali u tom razdoblju u kojem su djelovali kao stranačka milicija.
Na istu temu predsjednik Sabora Jandroković kazuje na Mirogoju da kroz dijalog valja naći rješenje koje će jasno činiti razliku između slavljenja NDH korištenjem tog pozdrava i, citiramo, poštovanja prema mladim vojnicima stranačke milicije HOS koji su u ratu u Hrvatskoj ginuli po tom oznakom. 30 nevladinih udruga za ljudska prava u priopćenju je zatražilo oštrije zakonsko sankcioniranje ustaškog pozdrava, prestanak državnog financiranja nevladine udruge koja umanjuje broj žrtava ustaškog logora Jasenovac i tvrdi da su ga nastavili koristiti komunisti, dodatno javno financiranje đačkih i studentskih ekskurzija u Jasenovac i druga stratišta i drugo. Zašto ne smije biti iznimki u kažnjavanju ustaškog pozdrava, pojasnjuje predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić.
To nije samo pozdrav, to je naprosto simbol NDH za dom spremni. Kao što je Heil Hitler, nije samo pozdrav, nego je simbol nacističke Njemačke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nova varijanta koronavirusa zabeležena u 70 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija.
još 20 osoba preminulo od COVID-19 u Srbiji, 1839 novozaraženih. Frontex obustavlja aktivnosti u Mađarskoj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao naloge za borbu protiv klimatskih promjena. U Srbiji danas oblačno do 10 stepeni, uveče kiša i sneg. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.